Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne, je přesně 16 hodin a 5 minut a vy na frekvenci 105 FM Českého rozhlasu Vltava posloucháte pravidelný kulturní magazín Art Café, u kterého vás dnes vítá Markéta Kaňková. Jak moc jsou naše životy předurčeny tím, komu a kam se narodíme? A jak je možné se z biologické a sociální determinace vymanit? I to jsou otázky, které ve své tvorbě kontinuálně zkoumá a reflektuje český výtvarník a multimediální umělec Daniel Pešta. Jeho malby, objekty, asambláže a také ukázky konceptuálních projektů, které vytvořil v průběhu poslední dekády, nyní představuje Centrum současného umění DOCS pod názvem Determination. Jakým způsobem tento umělec tvoří a jaké médium je mu nejbližší? A proč má potřebu vyjadřovat se k aktuálním problémům současnosti i jedince? Tak právě na to se dnes Daniela Pešty budu ptát a ptát se budu i historičky umění, výtvarné publicistky a kurátorky Peštovy výstavy v DOCSu Terezie Zemánkové. V Art Café samozřejmě nebude ani dnes chybět speciální hudební výběr, který připravil Jonáš Kucharský. Zdravím tě srdečně, ahoj.
Čau.
Tak co je svorníkem, co je tématem dnešní dramaturgie?
Dnešní dramaturgie se váže k Mezinárodnímu dni žen, který dnes slavíme. Je důležité si přiznat, že mimo kapacity jednoho dílu představit si reprezentativní výběr všech zásadních popových nebo alternativních hudebnic. Zaměříme se proto na umělkyně, které se tématem ženství, genderu a podobnými tématy v posledních letech nějakým způsobem zabývají a komentují ho. A pro mnoho z nich jsou zároveň tato témata odrazovým můstkem k další kritice společnosti, jak ostatně uslyšíme u těch konkrétních písniček.
To je skvělé. Která z těchto žen bude první?
První je Seinambo Sey, což je švédsko-ganská zpěvačka, která je v posledních 3 letech označována za jednu z největších nadějí skandinávského a vlastně evropského alternativního popu vůbec. Ona ve svých textech tematizuje ženství, gender, ale zároveň hodně mluví o problémech, se kterými se ženy v hudebním průmyslu a obecně životě musí potýkat. A myslím si, že její osobní výpovědi jsou velmi často silné. A my si pustíme její hit z roku 2014 s názvem Hard Time.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Tolik švédsko-ganská zpěvačka Seinambo Sey a její single Hard Time. Zatímco doznívaly poslední tóny této skladby, tak do vltavského studia už po mé levici usedl český výtvarník a také multimediální umělec Daniel Pešta. Jehož výstavu pod názvem Determination můžete v těchto dnech vidět v Centru současného umění DOCS. Vedle jeho levice sedí kurátorka této výstavy, historička umění a také výtvarná publicistka Terezie Zemánková. Oba vás srdečně vítám a děkuji, že jste přijali pozvání do dnešního Art Café. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Také děkujeme za pozvání.
Tak Terezie, začnu u vás. Kdybych vás poprosila, abyste řekla 3 klíčová slova, která podle vás vystihují osobnost i výtvarný projev Daniela Pešty, která by to byla?
Určitě by to bylo slovo angažovaný, protože Dan Pešta je výsostně politický a společensky angažovaný umělec. Určitě by to bylo už to, co jste říkala v úvodu, multimediální, protože volí techniku, kterou používá pro konkrétní dílo vcela v souladu s obsahem té tvorby. A třetí, musím teďka trošičku přemýšlet, ale rozhodně to je velice přemýšlivý člověk, pro kterého ten obsah těch děl je primární a ta forma se mu potom podřizuje, mu slouží.
S tím naprosto souhlasím, přesně ten dojem jsem měla ze své dvojí návštěvy výstavy v DOCSu. Pojďme teď už možná konkrétně k té výstavě, protože právě ona je možná pro mnohé české diváky nebo zájemce o výtvarné umění takovým otevřením dveří k tvorbě Daniela Pešty, protože to je vlastně první větší výstava v České republice tohoto umění. Úplně první obraz, který do DOCSu přichází, je video, na kterém pan Pešta má nejprve na obličeji bílou masku, kterou v zápětí sní. Proč expozici otvíráte právě tímhle výjevem? Je to klíč k celé výstavě, Terezie?
Je to jeden z klíčů k té výstavě, protože ta výstava je tak široce rozkročená mezi vícero tématy, které se potom združují v tom jediném tématu, které je zapsáno už jako v tom názvu samotném té výstavy. Takže tento klíč je jeden z vícero, ale to video pro nás bylo velmi důležité proto za prvé, že je to velice jako sugestivní obraz, kdy má na obličeji svoji vlastní masku, kterou postupně vsosává a zápolí s ní a zakuckává se a už skoro nemůže dýchat, až ji nakonec opravdu celou sní a spolkne. A je to podobenství o jakémsi narcistním samožerovi, což je jistě podobenství, které má v současném světě a v každém světě vlastně spoustu jako konkrétních předobrazů. Ale co pro nás bylo důležité, tak je to, že se jedná právě jako o otisk Danielovy vlastní tváře. A chtěli jsme tím vlastně říct, že celou tou výstavu on předkládá svůj osobní nekompromisní postoj, že jde vlastně z kůží na trh, že umělecký projev je pro něj vlastně celá autentickým projevem jeho společenských, ale na druhou stranu samozřejmě i nějakých intimních a privátních postojů.
A vy už jste sama zmiňovala, že ta výstava je plná různých témat. Přesto nade všechny vystupuje jedno, a to je biologická a sociální determinace člověka, což je téma, které pan Pešta ve svém díle reflektuje kontinuálně a dlouhodobě. Dané téma předurčení jedince ve vztahu k tomu, kdy, komu a kam se narodí. Proč je to pro vás tak zásadní?
Tak zásadní to je proto, protože si moc nemáme na volbu. Prostě nikam se narodíme a musíme s tím údělem se učit žít, protože to je nevýhodný a taky se to učit nezneužívat, protože to je výhodný. A to je velmi důležitý moment, který já vnímám jako důležitou součást mých prací. Protože pak, když se narodím jako například Rom v Lysé nad Labem a společnost mi nevytvoří prostor pro to, abych se mohl nějakým způsobem projevit jinak, než když jsem vnímán společností, tak ta moje nevýhoda je prostě celým životem prolnutá a velice těžko se můžu určité stigmatizace zbavit.
Právě toto konkrétní téma stigmatizace Romů a romské minority mimochodem otvíráte na výstavě i v cyklu, když to tak nazvu I was born in your bed, ale k tomu se ještě dostaneme později. Ve svém díle tedy otevíráte to téma determinace, ať už v případě jednotlivců, ale i těch společenských skupin a minorit. Zajímá mě ale, čím se jako umělec, jako člověk cítíte být nejsilněji determinován vy sám?
Já se cítím nejvíc determinován určitým vlivem lidí, kteří se snaží rozdělit naši společnost, protože myslím si, že v přirozenosti člověka není to se naučit rozdělovat a povyšovat se nebo se nechat ponižovat, ale určitě mezi námi a v našem národě daleko víc lidí, kteří jsou slušní, protože jinak by slušnost nevítězila. A to, kdo nás rozděluje, jsou v menšině. To je ta sice dobrá zpráva, špatná je, že mají tak fatální vliv a snaží se společnost rozštěpit a to mě determinuje velmi, velmi ovlivňuje a pokud to budu takto pociťovat, tak se k tomu taky budu vyjadřovat.
Na to se samozřejmě budu ještě v průběhu dnešního rozhovoru ptát. Teď se ale ještě vrátím konkrétně k té výstavě a k tomu, jaký vlastně získala tvar, jaký získala řád, protože pro mě osobně bylo velmi zajímavé sledovat, jak jeden konkrétní umělec je schopen se ve stejné kvalitě vyjadřovat prostřednictvím různých technik, prostřednictvím různých médií. Jak jste k tomu, Terezie, jako kurátorka přistoupila? Jak těžké bylo najít klíč k vystavování děl tak široce tematicky i technicky rozkročeného umělce?
No, já musím říct na úvod, že vlastně s Danem spolupracujeme už docela dlouho, takže jeho tvorbu, že jeho tvorbu znám poměrně důvěrně. Viděla jsem jeho projekty, které vystavoval v Benátkách v rámci Benátského bienále v roce 2013, 2015, 2017. Dělali jsme spolu mnoho rozhovorů jak do médií, takže jsme si jenom prostě normálně povídali. Takže si myslím, že tu jeho tvorbu mám poměrně poznanou a ohmatanou, takže jsem k tomu nemusela hledat nějaké komplikované klíče a způsoby čtení. A ta výstava pokrývá zhruba rozmezí 10 let, jsou tam i přesahy o něco trošičku delší, ale vlastně, když jsme se o tom začínali bavit, když Leoš Válka, ředitel DOXu, nám tu výstavu nabídl, tak jsme začali nějak jako formovat protože ten prostor toho DOX je strašně složitý. To je prostě obrovská loď, do které se musí vestavět nějaká architektura, aby se té výstavě dal řád. Takže jsme se bavili o tom, jak to pojmem, tak vlastně to téma té determinace z toho vyplynulo úplně přirozeně a logicky. A vlastně jsme zjistili, se ukázalo, že většina danových prací se k tomu to tématu nějakým způsobem vztahuje, ať už to třeba je i téma, kdy se ta determinace překročí, jako je to třeba v případě postavy Ježíše Krista, kterého často používá ve svém díle. Jenom ještě, když bych řekla k tomu samotnému řešení té výstavy, tam je naprosto zásadní přínos architektky Ivany Brátkové, která vlastně tam vytvořila jakýsi labirint, kde se střídají temné kaple a široké rozlehlé velkolepé prostory a různé chodby a už vlastně ta architektura toho výstavního prostoru uvádí diváka do určité situace a zároveň mu dovoluje vidět paralely. A i nám, když jsme to instalovali, se musím přiznat, tak se nám vyjevovalo občas vyjevovaly nějaké paralely nebo podobnosti o souvislosti prostě mezi díly, u kterých by nás třeba dřív ani nenapadly, ale jak to ty průhledy v tom výstavním prostoru dovalovaly, tak tam prostě vyvstalo mnoho nových významů. A to myslím, že velká zásluha právě Ivany Brátkové.
Mm-hmm. Vy jste to teď částečně možná popsal, ale zajímal by mě možná ještě v nějakém hlubším ponoru ten myšlenkový proces zatím, to, co probíhá vlastně v hlavě toho kurátora. Vy jste říkala, že tvorbu pana Pešty znáte skutečně detailně a sledujete ji dlouho, ale přesto, jaké myšlenky vlastně, nebo co nejtěžšího jste musela řešit, když jste uvažovala o tom, do jakého řádu, do jakých vztahů postavíte ta jeho jednotlivá díla?
No, nejtěžší byl právě ten velmi velkorysý prostor DOXu, protože se tam museli prostě vystavět nějaká paneláž a udělat tam nějaké koje, nějaký řád, ale to byla opravdu spolupráce na všech tří, jako jak Daniela Pešty, tak Ivany Brátkové, tak moje, že jsme si prostě hráli nad modílkem DOXu, přestavovali jsme stěny, říkali jsme si, která stěna by mohla být průhledná, tak, aby ta díla spolu navzájem komunikovala. Ale jestli se ptáte jako na ten určitý sižet té výstavy, ano. Tak jak už jste sama říkala, tak vlastně jsme začali symbolicky postavou nebo sochou dvouhlavého telete, které je vlastně jakousi obžalobou lidskému rodu nebo člověku, který si zkouší hrát na Boha a zkouší nějak mutovat to, co Bůh už dřív stvořil nebo to, co bylo už jako dříve stvořeno. A je to zároveň je taková jako symbolická postava jakéhosi obětního zvířete, která je na jednu stranu vlastně až jako dojemně roztomilá a na druhou stranu má v sobě něco děsivého právě tou dvouhlavostí svojí. A v rohu, jednou z těch dvou hlav, to tele schlíží do rohu, kde je takový kubus z pryskyřičných kvádrů, ve kterých je zalito něco podivného a když se na to podíváte blíž, tak jsou to jako jakoby kusy těla a na tom je takovou tou červenou barvou, jakou se popisují exponáty prostě v depozitářích muzeí, tak je tam napsáno Ecce Homo. Takže v ten moment je jasný, komu ty ostatky vlastně patří. A to je taková úvodní situace té výstavy. Poté, co teda se člověk setká v tváří tvář s obrovským obličem Daniela Pešty, který sám sebe požírá, tak to je takové antré. A potom se vlastně rozbíhají dvě cesty. Jedna směřuje ta, kterou jako vlastně považujeme za úvodní, tak směřuje ke kapitole nebo k úvodní kapitole, která se týká biologické determinace, což je teda patrné už z objektů takzvaných genetických kódů, které Daniel začal vytvářet někdy v roce 2008.
Asi tak, 2008.
A které se vlastně staly jedním takovým jako signifikantních děl pro jeho tvorbu.
Tak a o genetických kódech bude řeč v další části našeho rozhovoru, kde už dostane pan Pešta větší prostor. My si teď ovšem nabídneme další track, další skladbu dnešního odpoledne, a to z dílny norské zpěvačky Jenny Hval. Její skladba se jmenuje The Battle is Over. Tak to byla norská zpěvačka Jenny Hval a její skladba The Battle is Over, která je součástí dnešního dramaturgického hudebního výběru z pera Jonáše Kucharského. Mými hosty ve Vltavském Art Café jsou stále český výtvarný a multimediální umělec Daniel Pešta a kurátorka výstavy Determination, která je v současné chvíli k vidění v Centru současného umění DOX. Dane, na konci minulého bloku rozhovoru byla řeč o genetických kódech, což je vlastně jedno z prvních děl, která návštěvník DOXu má možnost zavnímat. Je to velmi vizuálně, řekla bych, podmanivý cyklus, kdy vlastně vidíme široké panely tvořené z desítek pryskyřicových kvádrů, ve kterých jsou zataveny ruličky všemožných fotografií, nejčastěji s lidskými obličeji, ať už se jedná o ženy, o muže a tak dále. Ačkoliv název toho cyklu mnohé vypovídá, přesto, co vám k němu dalo podnět a jaké téma v něm sám pro sebe i pro diváky otvíráte?
Tak ono to je hned několik tématů. Takový zásadní téma byl, že se genetický kód jako takový podařilo nějakým způsobem rozlousknout, že vůbec umíme do něho zasáhnout, ale to má taky mnohoznačný důsledky, že? Protože jedna věc je, že to může nějakým způsobem posouvat vědu ku prospěchu a ku prospěchu našemu osobnostnímu a druhá věc je ta, že se to může zneužívat, že to může jaksi nabrat ten negativní kurz. Tak to je jeden aspekt. Ten další aspekt jsou vzpomínky, nejenom moje osobní, ale takové, já bych řekl, univerzální vzpomínky. Já tomu říkám, že jsem turista po pražských a jiných českých antikvariátech a prostě sbírám staré fotografie, které sobě pro mě mají zakódovaný nějaký příběh. A řada těch fotografií z druhé strany mají nějaký vzkaz, někdo někomu něco napsal z vojny, z války, ze svatby, z promoce, nebo co já vím, z dovolený. A to jsou strašně momenty pro mě silný a já si sbírám tady ty fotografie, celé alba třeba, a snažím se je vrátit zpět do hry. A takže ta forma, jak jste o tom mluvila, těch svitků a ruliček, tak je prostě namáčím do vody a dělám z nich takové v uvozovkách čínské svitky a skládám je do takových pryskyřičních cihliček, protože tam, když je potom ponořím a ta pryskyřice zatvrdne, tak už je nikdy nikdo odtamtať nedostane. A skládám je do takových grafických vzorců, který z dálky nápadně připomínají genetický záznam lidského genomu teda, grafický záznam lidského genomu. A zblízka, když přistupujete blíž a blíž k té práci, tak začnete rozeznávat jednotlivé osudy, jednotlivé příběhy těch fotografií, které jsem si pozbíral. Takže dokonce teď mě do DOXu poslala jedna paní svoje rodinné alba a rodinné fotografie a s tím, že mi je dává k dispozici, pakliže bych měl nějaký nápad, ať si je použiju. Já ten nápad ještě nemám, ale první nápad, který mě napadl, že pár těch fotografií vezmu, sroluje do ruliček, udělám malý genetický kód a pošlu jí to jako překvapení zpátky.
To je krásné. Takže mohu vám taky poskytnout své fotografie.
Klidně, jsem s nimi, neříkejte mi, ale svůj osobní příběh, já ho musím.
Já myslím, že vy ho vyčtete, vy jste velmi intuitivní. Nicméně, tolik tedy genetické kódy. Já bych se teď s vámi ráda zastavila u vlastně jedné techniky nebo konkrétně u malby, protože ta je výraznou součástí toho prvního patra celé té expozice. Už jsme tady mluvili o motivu masky, který se na vašich obrazech často objevuje, ale je tam pro mě i další takový velmi silný motiv, a to jakési nerozpoznatelnosti často mizejících lidských tváří. Co konkrétně tohle znamená? Jaký význam to pro vás nese?
No tak malba je takovej základ pro mě, protože se k ní vždycky pokorně vracím a vracím se do ateliéru tak, abych se mohl koncentrovat, abych mohl najít inspiraci. A jsem tak zvyklý celý život žít, takže vždycky se prostě k malbě vracím. Ta nerozpoznatelnost, o které mluvíte, je možná určitý stud nějakým způsobem tu tvář zkonkretizovat, a čím jsem starší, tím víc jsou moje tváře nekonkrétnější, protože tím, jak se blížím taky k nekonkrétnosti, tak prostě asi tak začínám malovat a ta existenciální poloha mě zajímá čím dál tím více a takže to je asi ten hlavní motiv, jeden z hlavních motivů.
Velmi sugestivní, když zůstaneme u malby a u obrazu. Pro mě byl cyklus, který jste pojmenoval Výkřik. Co se pro vás skrývá v aktuální současné chvíli za lidským výkřikem?
Tak to jsou obrazy, kdy zase ty tváře ale mají velmi konkrétní výraz.
Právě.
A ten konkrétní výraz je výraz, který, myslím si, bohužel sledujeme neustále kolem sebe. Protože se stáváme součástí jakési hry mediální, která je globální a která na nás útočí ze všech stran, v mobilních telefonech, počítačích, usínáme s tím, budíme se s tím. A výkřik je takové memento, na které jsme si zvykli, a ať už od našich kuchyňských stolů nebo od pracovních stolů pozorujeme, jak někde někdo má autonehodu nebo někdo něco vyhodí do povětří nebo se stane nějaké příkoří, s kterým my neovlivníme, ale zvykli jsme si vlastně ten výkřik jako poslední stádium jaksi tváře při určité expresi vnímat zcela samozřejmě. A jak jsme zapomněli možná na to, že ty výkřiky těch druhých jsou taky výkřiky nás samotných, takže ten výkřik, myslím si, že se stal jakousi samozřejmostí, ale nemělo by to tak být. Měli bychom si ty výkřiky nejenom naše, ale i těch druhých uvědomovat. Mm-hmm. Tak proto já na ně upozorňuji, ale upozorňuji na ně i sám sebe. Mm-hmm.
Já se přiznám, že takovými výkřiky možná v jiné formě jsou i vaše díla, která uchopujete prostřednictvím techniky a formy videoartu. Jedním takovým je třeba už zmiňovaný projekt I Was Born in Your Bed, ve kterém v podstatě tematizujete persekuci nebo složitý, možná život, složitou interakci, začleňování se romské menšiny do většinové společnosti. Už jsme tady také mluvili, co vás vlastně k tomu projektu přivedlo. Já se zeptám ale na jednu věc. Četla jsem rozhovor s vámi, kdy jste hovořil o tomto konkrétním projektu a říkal jste, když jsem ho tvořil, tak jsem musel velmi tvrdě a silně krotit svoje vlastní ego. Proč? Co to znamená?
Já bych se pokusil teda posluchačům přiblížit ten video.
Určitě.
Jsou to třídy školních dětí, v tomto případě teda romských dětí, kteří stojí v takovém tom klasickém postavení, který všichni ze svých životů známe, to znamená, že jsme se fotografovali ve školách, jaksi na těch momentkách na konci roku, kdy vepředu holčičky sedí, chlapci zatím stojí a někde na krajinovou prostředí je pedagog, tak jsem do této pozice postavil romskou třídu a pedagog vždy vysloví jméno konkrétního žáka a ten žák vezme v jednom videu bílý pytlík, v druhém černý pytlík a přetáhne si ho přes tvář a utáhne si ho. Až mají všichni ve třídě pokrytý buď tváře buď černými nebo bílými pytlíky. Tak to je ten motiv toho videa. A proč se musel překročit vlastní ego, jste se ptala, protože...
To se ale myslím týkalo té série obrázků, které taky, na to video navazují, je to tak?
Taky, ale to právě jedno s druhým souvisí, protože já když jsem si sice ten video art vymyslel, a který jsem si vymyslel na podnět právě pořadatelů tenkrát určitých projektů v Benátkách, tak v Čechách probíhala a bohužel stále probíhají problematické otázky ohledně romských komunit. Tak když jsem si ten projekt vymyslel, tak jsem ho taky teda chtěl zrealizovat. A když jsem ho chtěl zrealizovat, tak jsem došel do stádia, kdy jsem přijel do určité romské komunity v Lysé nad Labem. No a když jsem uviděl děti, se kterými by se tato situace měla odehrát, tak jsem si uvědomil, že nejsem si zcela jistý, jestli vůbec tento Rubikon mohu překročit, jestli je vlastně mám vtáhnout, jestli mám právo na to je vtáhnout do této hry. Takže to znamenalo tam pravidelně jezdit, přibližovat se k ním, přibližovat se taky ale k jejich rodičům, poznávat jejich osudy, A to, abych se k ním dostal opravdu blízko, tak jsem se rozhodl, že každého toho žáka předtím, než je budu točit, si namaluju, aby jsem se mu dostal pod kůži, abych pochopil jeho a namaloval jsem je v takových velmi malých formátech, kde takový ústřední motiv je to, že ten žák z toho obrazu drží oční kontakt s divákem. A to byl ten můj záměr, protože jako otec jsem si uvědomil, že jestliže se dívám do očí svých dětí nebo svých vnoučat, tak je zcela stejný, jako když se dívám do očí těchto romských dětí. Takže tím jsem musel nějakým způsobem se jim přiblížit a chtěl jsem si ji přiblížit i výtvarně, takže to byla moje cesta, mimo to, že každému jsem ještě udělal takovou velkou fotografii, kterou si potom vystavil doma.
My tady spolu mluvíme o tématech, která jsou velmi palčivá, jsou aktuální, týkají se celé společnosti, často mají vlastně nějaký silný politický přesah. O tom vypovídají i další díla, která můžeme v DOXu vidět, například velkoformátová malba Volby z roku 2016, jejímž prostřednictvím jste reagoval na americké prezidentské volby a zvolení Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta. Dosvědčuje to také sousoší, které jste nazval Ground Zero a které už podle názvu je jasnou reakcí na teroristické útoky v New Yorku na Twins v roce 2001. Vy už jste hned v úvodu našeho rozhovoru jaksi vyjádřil svoje pohnutí nad aktuálním stavem české společnosti a taky to, že pokud bude ta situace pokračovat, budete i na tuto situaci svým výtvarným projevem reagovat. Jak by vypadal takový obraz, takový objekt nebo taková asambláž, která by reagovala na to, co se momentálně děje nejen u nás, ale třeba i na Slovensku, u našich východních sousedů?
No bohužel by asi nevypadal příznivěji než ten, co se maloval v tom roce 2016, protože ta situace se neustále přiostřuje a prostě ono je fascinující jedna věc, jak mediálně se stávají z politiku jaksi globální hvězdy. Už to nejsou herci, nebo už to nejsou zpěváci nebo spisovatelé. Začínají to být politici, kteří vytěsňují z prostoru všechno okolo, nemilosrdně. Prakticky o někom jiném se nemluví, nikoho jiného nevnímáme a tudíž ten jejich hlas, ty jejich názory nás nesmírně ovlivňují opět a nesmírně mohou taky rozdělovat. A na těch volbách, kde jsem namaloval určitý hysterický dav, který následuje svého vůdce, tak ta hysterie toho davu vlastně je jenom závislá na tom, kdo určuje tu hysterii. Oni ty jednotlivci třeba sami o sobě nemají takový potenciál, ani by se tak neprojevovali, ale když dostanou určitý popud a akceleraci tím vůdcem, tak se dostanou do toho tranzu a pak to vypadá tak, jak to vypadá, až prostě někdo přijde a jako na Slovensku prostě nemilosrdně popraví dva mladý lidi a náš prezident není ochoten a schopen okamžitě zareagovat a jaksi odsoudit tento otřesný počin.
To říká můj vážený a ctěný host v dnešním čtvrtečním Art Café, český výtvarník a multimediální umělec Daniel Pešta. Společně s ním do studia přišla i kurátorka aktuální výstavy v Centru současného umění DOX, Terezie Zemánková. My se k našemu rozhovoru ještě jednou vrátíme a to poté, co dohraje další skladba, tentokrát z produkce dánské producentky, která si říká IDK, IDA a já vám teď nabízím její skladbu Beast Riot. Pod námi doznívá skladba Beast Riot dánské producentky IDK IDA a my ve vltavském studiu pokračujeme v rozhovoru s českým výtvarníkem Danielem Peštou a kurátorkou Terezí Zemánkovou. Naším tématem je aktuální výstava Determination v Centru současného umění DOX. Dané, my jsme se v závěru posledního rozhovoru bavili o politických aktuálních současných tématech. Nicméně ta vaše tvorba má i jakousi druhou stranu a to je nějaká spirituální, velmi individuální, osobní dimenze. Často se tam už vlastně řečeno slovy Terezie objevují různé náboženské symboly. Několikrát na té výstavě je v různých formách přítomný symbol Ježíše Krista. Jaký vy osobně máte vztah k víře, ke spiritualitě? Jak je pro vás důležitá jako pro umělce?
Tak určitě patří mezi jedince, kteří jako mnozí, nebo jako většina z nás, tuší, že nás to si přesahuje. Protože jsem člověk, který vyrostl v Čechách a je obklopen českými kostely a českou kulturou a českou tvořivostí, tak Ježíš Kristus je jeden samozřejmě ze symbolů, který je asi u nás nejvíc spodobňován. A tak já se jaksi k dialogu s touto tematikou neustále vracím v cyklech a je to jakési dotýkání, jenom křehké, je to možná jakási moje vnitřní potřeba se k té moudrosti našich předků vracet a jak si pochopit, že určitý řád a prostě i to desatero jsou nesmírně důležité mantinely, které jakoby se v současnosti bourají. Jakobychom si řekli, my už je nebudeme ctít. Jestli někdo krade nebo lže, je už jedno, protože my jsme se rozhodli, že teď prostě budeme překračovat veškeré hranice slušnosti a lidskosti. No, takže to bohužel tak já pociťuju a mám tu potřebu se k tomu vracet. Této podobě, v tomto podobenství. Teda.
Ano, ano. Na vaší výpověď chce reagovat vaše kolegyně Terezie Zemánková.
Já bych to chtěla jenom doplnit, že vlastně Ježíš Kristus je v podání Dana Pešty trošku jako zbaven toho přímého křesťanského významu, ale je vlastně, nebo my jsme ho, figury, které mají jasné kristovské rysy nebo jasnou kristovskou typologii, tak jsme do té výstavy zařadili na více místech, protože to je vlastně symbol jedince, který byl schopný přesáhnout svoji biologickou a sociální determinaci a vlastně přestoupit jí, aby naplnil své vyšší poslání, které ale už vlastně také bylo nějakým způsobem zase z vyšší moci determinováno odjinud. Ale není to vlastně jako klasické spodobení Ježíše Krista jako v těch křesťanských souvislostech, ale to opravdu spíš symbol té silné individuality a její schopnosti dosáhnout transcendence. A ještě bych možná dodala k tomu konkrétnímu spodobnění těch Kristů, tak třeba v sekci zvěstování jsou takové mumie, jsou to vlastně postavy nebo drobné figury, které mají klasické rysy ukřižovaného Krista, klasickou pozici ukřižovaného Krista, ale Daniel Pešta je jako s velkou jako něhou a péčí zabaluje do obvazů, jako by je chtěl balzamovat a ty figury v těch obvazech potom namáčí do běleného vosku, který má ještě takové ty haptické kvality, že člověk má touhu se ho vlastně jako dotýkat nebo ho to jako hladit. A co je na té postavě znepokojivé, tak ona má vlastně těhotné břicho. A teď si říkáte, jako je v tom nějaká naděje na nějakou novou spásu, anebo už je to taková jako zmutovaná realita, že z ní můžeme očekávat spíš nějaké nebezpečí. Mm. Že tady ta dvojznačnost, ta něco mezi nadějí a strachem, tak to myslím, že je pro tvorbu Dana Pešty velmi typické.
Já bych ještě jenom k tomu dodal jednu věc, jestli mohu, protože teďka, o čem Terezie mluvila, to je ten materiál tam velmi důležitý. A protože ta křehkost a ta určitá nevinnost toho včelího vosku a toho balzamování samozřejmě má ten existenciální, tu existenciální výpověď v sobě. A když jsem poprvé tuto figuru vystavil, tak mě oslovil jeden věhlasný galerista, že by bylo zajímavé nebo velmi výhodné tuto figuru vzít a namnožit ji do bronzu. A já jsem se mu snažil vysvětlit, že ten bronz už nebude mít tu výpověď, jako má ten vosk, že prostě ten materiál, který časem podlehne zřejmě nějaké zkáze, že to je ta výpověď. A tak mi to přišlo docela takový příznačný, že přišel někdo, kdo na tom chce vydělat majlant a nepochopil, proč to vzniklo.
Já se teda přiznám, pokud jste mluvili o tomto konkrétním symbolu, pro mě byla vlastně nejsilnější jakási, nazvala bych to dekonstrukcí Krista, vlastně, kde je zataven vlastně části, myslím, že z dřeva vlastně tam ruce, část torza lidského, nebo nevíte. Toho dřevěného, a je to zataveno do toho panelu pryskřičného a je to vlastně obarveno červenou barvou, vlastně jakoby krví, je to takový hodně jako drsný raw výjev pro mě, jo, velmi jako velmi autentický a velmi vlastně silný. Dane, chci se vás zeptat na jednu věc, která mě napadá, když přemýšlím o vašem díle, když ho vidím. Z mého pohledu kloubí vlastně dva úplně protichůdné principy. Vy na jednu stranu jako umělec jste schopen a otevřen nějakým svým spodním proudům, jako je podvědomí nebo nevědomí. To dílo je plné vlastně symbolických výjevů. Evidentně podle mě vycházíte ze snu, jako z nějaké matérie. Je plné surreálné až apokalyptické atmosféry. Na druhou stranu ty vaše díla jsou pevně jaksi v řádu, jsou nějak racionálně až do takového perfekcionistického detailu dotažené, čili nějaký souboj pro mě iracionality s racionalitou, podvědomí vlastně nějakého neřádu s něčím, co je pevně uchopeno a pevně vlastně realizováno. Jak vy sám v sobě cítíte tyhle ty dva principy? Vedete s nimi v sobě boj, anebo s nimi vědomě nějak jste v souladu, nebo který z nich je víc?
Tak já s nimi boj ani nevedu, protože vlastně takový ten první krok, který vzniká, než začnu na díle pracovat, tak většinou jsou noční hodiny. Jsou to takový, já to nechci nazvat úplně noční můry, ale je to situace, kterou asi mnozí nebo většina z nás zná, protože během takové té spánkové fáze, který říkáme REM, teda takový ten stav mezi bděním a sněním, tak se nám vybavují určité situace z našich životů, z dětství našich dětí, ale taky třeba odchodu našich blízkých, a také na nás zároveň působí to, co se kolem nás děje, jak už jsem o tom mluvil, to obrovské množství zpráv a informací a to všechno se, my to musíme nějakým způsobem všichni zpracovat, musíme taky najít sobě klid, a to není úplně jednoduché, protože jak se ta globální informace nám moc klidu nepřináší, a tak já jako všichni ostatní před spánkem nebo těsně kolem toho spánku začínám tyto věci v sobě kombinovat a říkám tomu záznamy noční hlavy. Já prostě mám vedle postele notýsek a tušku a zapisuju si tam takový ty důležitý informace a fáze, které na mě nejvíc jak se z toho dne působí. A přes den potom už jsem racionálnější, přichází ta racionální fáze, kdy se snažím tyto věci spodobnit, a tam už jak si přichází ten fyzický moment toho, ty výtvarní činy a ta konkretizace toho.
Dám slovo Terezi, která chce reagovat.
Já bych to zase jenom doplnila, že vlastně v těchto pryskyřičných blocích, co jsou poměrně malé objekty prosvícené, ty záznamy noční hlavy, tak tam se vlastně koncentrují jako formální prvky z Danovy tvorby, což jsou právě tady ty asambláže zalité do pryskyřice, jsou to asambláže z fotografií, které domalovává, jsou tam různé drobné objekty, a co se tam taky velmi silně projevuje, je výšivka. Což je poměrně pro chlapa netradiční výtvarná technika, ale Daniel Pešta ji používá často a velmi významuplně, protože on z těch červených bavlnek zaprvé vyšívá různé náhubky, korzety, prostě takové ty symboly jako zotročení, ochočení, umlčení, a to nemusí být jenom v celospolečenském významu, ale často i v takových těch drobných rodinných stereotypech. Ale zároveň třeba ta červená nit je pro něj i symbolem nějakých krevních pout anebo vlastně i krevní řečiště, protože ji občas prošívá i ty masky odlité z pryskyřice.
Přátelé, měla jsem na vás připraveno ještě řadu dalších dotazů, bohužel na ně nebude už prostor. Každopádně poprosím vás ještě o jakousi tečku, protože vlastně výstava potrvá až do 7. května. Vy jste připravili i pestrý, řekla bych, doprovodný program, nebo evidentně je znát, že chcete, aby divák porozuměl dílu Daniela Pešty i vlastně všem jeho významům a kontextům. Například dnes jste pozvali předního českého psychiatra Cyrila Hešla, který s panem Peštou bude galerii provázet. Dané, jakých aspektů konkrétně se dnes ta komentovaná přednáška bude týkat?
Tak musím říct, že to není první spolupráce s panem profesorem Hešlem, že už měl jednu přednášku u příležitosti mojí výstavy ve White Gallery v Litomyšli. na Palouku tenkrát vedle budovy galerie a dnes bude mít v DOXu přednášku z jeho okruhu, který je příznačný, myslím si, neumyslíme si i pro tuto moji současnou výstavu, která se jmenuje Výraz tváři jako okno do duše, ale ujišťuji, že to bude zcela jiný pohled, než jak jsme zvyklí, jak si toto lidové řečení vnímat. Bude to vlastně trošku obrácený pohled s typickou originalitou pana profesora, takže se nesmírně těšíme na tuto možnost a pokud vím, tak tato přednáška bude zaznamenána a takže ten, kdo se na ní nedostane, tak určitě bude mít možnost nějakým způsobem, možná i na stránkách DOXu, ji potom v budoucnu zhlédnout a posoudit sám třeba po návštěvě výstavy nebo po zhlédnutí virtuální prohlídky výstavy, posoudit jaksi dialog mezi mojí tvorbou a přednáškou pana profesora Hešla.
To říká dnešní host čtvrtečního Art Café, český výtvarník a multimediální umělec Daniel Pešta. Pokud máte chuť se s ním osobně potkat, vyražte dnes do DOXu, do Holešovic od 19 hodin. Tam bude setkání s tímto výtvarníkem a také s Cyrilem Hešlem. Za účast v dnešním Art Café děkuji i kurátorce výstavy Determination Terezi Zemánkové a přeju vám oběma hodně zdaru do vaší další tvorby a do vašeho dalšího působení. Mějte se krásně. Dobré odpoledne.
Děkuji za pozvání. Na shledanou.